Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elshani i Aida Đugum. Slijede najvažnije vijesti. Njemačka kancelarka Angela Merkel i albanski premijer Edi Rama poručili su da ni berlinski proces ni zajedničko regionalno tržište ne isključuje članstvo zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija nakon sastanka sa njemačkom kancelarkom u Tirani rekao da zamor od procesa proširenja nikome ne donosi dobro i usporava sve procese. Viši sud u Beogradu odredio jednomjesečni pritvor Edinu Vranju, bivšem visokopozicioniranom službeniku u Federalnoj upravi policije. On je ranije uhapšen pod sumnjom za ratne zločine na teritoriji BiH. Nakon sastanka sa visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom, predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić ocijenio kako Šmitova slika u BiH nije kompletna u svjetlu izmjena izbornog zakona. U Crnu Goru se od danas može ući samo uz uslove iz COVID potvrde. Sjedinjene Države upozorile građane da ne putuju u Srbiju, Albaniju i još 7 zemalja zbog situacije s COVID-om. Tužilaštvo kantona Sarajeva formiralo predmet provjerit će obrazovanje Sabije Izetbegović, generalne direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Vlada Crne Gore katastarski prebacila Cetinski manastir u državno vlasništvo. To se desilo u oči sjednice Skupštine Cetinja na kojoj je prijedlog građana za vraćanje manastira u vlasništvo Crnogorske pravoslavne crkve. Kao i većina odbornika Cetinske skupštine, Nikola Đurašković iz Socijaldemokratske partije podržava tu građansku inicijativu.
Pravoslavnim Crnogorcima koji svoja vjerska osjećanja žele iskazivati u svojoj pravoslavnoj crkvi, Srpska pravoslavna crkva uz podršku države decenijama uskraćuje vjerska prava i pristup crkvama, manastirima i običajima.
Šta je rizik zaduživanja država Zapadnog Balkana kod zemalja van Evropske unije poput Rusije i Kine, pojašnjava u intervju za Radio Slobodna Evropa Liljana Pavlova, potpredsjednica Evropske investicione banke za Zapadni Balkan.
Whenever we are advising governments and project promoters in deciding what type of
kada god savjetujemo vlade i promotere projekata prilikom odlučivanja koji tip finansijskih ugovora i dogovora da preuzmu, navodimo da je neophodno uzeti u obzir neophodnost snažnog okvira upravljanja dugom, jer ponekad takozvani jeftini krediti koji se nude vladama stvaraju ozbiljne prepreke i probleme u otplati. Kao skori primjer imamo Crnu Goru.
Recent example in Montenegro.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu ispitan je Edin Vranj, bivši visokopozicionirani službenik Federalne uprave policije. Viši sud u Beogradu odredio mu je jednomjesečni pritvor. Vranj je prije 2 dana uhapšen na graničnom prijelazu Uvac između BiH i Srbije. Osumnjičen je za ratne zločine počinjene u Goraždu tokom 1993. i 1994. godine. On je jedan od 10 BiH državljana koje je Srbija uhapsila u posljednjih nekoliko godina na osnovu optužnica za ratne zločine koje sprovodi tamošnje tužilaštvo. A zbog njegovog hapšenja u Srbiji, bivši borci armije BiH osjećaju se kao potencijalne mete iz straha da protiv mnogih od njih možda postoje tajne optužnice. Priča Maje Žuvele.
Zbog hapšenja u Srbiji Edina Vranja, veterani armije BiH osjećaju se kao potencijalne mete. Za naš radio kaže Musa Ađem, bivši borac armije BiH iz Goražda, koji je više puta pozivan da svjedoči pred istražiteljima o svojoj ratnoj ulozi u odbrani ovog gradića na istoku BiH. Nakon hapšenja Edina Vranja, nekadašnjeg načelnika sektora kriminalističke policije u Federalnoj upravi policije BiH i bivšeg šefa odjeljenja za organizovani kriminal BiH 12. septembra na graničnom prelazu Uvac između BiH i Srbije, među bivšim borcima armije BiH vlada bojazan da protiv mnogih od njih postoje optužnice za koje ne znaju.
Ovdje samo ne zovu ovu djecu novorođenu. Do sad od 2013. pa nadalje, eto vi računajte koliko je to godina, preko 3000 navodno boraca ispitano u više navrata. Ne bi putovao ni pod razno. Svako ko je bio u Goraždu, ko se branio, on je potencijalna meta.
Kako se navodi u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Edin Vran je uhapšen na osnovu raspisane policijske potrage zbog sumnje da je izvršio ratni zločin i nalazi se u pritvorskoj jedinici Odjeljenja za ratne zločine suda u Beogradu. To se desilo unatoč protokolu o saradnji u progonu počinilaca krivičnih dijela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida, kojeg su 2013. godine potpisale BiH i Srbija, kako pravosuđe dviju susjednih zemalja ne bi provodila paralelne istrage i naredbi BiH pravosuđa o neprovođenju istrage u slučaju Vranja na koju nije bilo prigovora. Abduselam Sijačić, predsjednik Udruženja veterana rata, Zelenih beretki i Patriotske lige Goražde, za naš radio kaže da spiskovi sa imenima više hiljada bivših boraca armije BiH postoje od 1998. godine.
Dobro, naša su ta osjećanja, ako pitate, ili tiska u zadnjih 25 godina. Jer mi znamo, niko od nas niti ne pomišlja da ide na granicu sa Srbijom. Iako ti spiskovi koji postoje nema nikakvo obrazloženje, ni zbog čega, ni zašto, nikako niti postoje optužnice.
Aljo Bošnjaković, predsjednik koordinacije boračkih udruženja iz Tuzlanskog kantona, jednog od 10 kantona BiH entiteta Federacije BiH, za naš radio kaže da na pravno nasilje Srbije prema bivšim borcima armije BiH treba odgovoriti kontramjerama.
Bita jedna stvar, njihova strategija je potpuno jasna. Unijet pometnju, ako se ovako nastavi, mi ćemo uistinu zamoliti naše borace, ako ne možemo utjecati na politiku i tako dalje, da bojkotujemo bilo kakvu robu iz Srbije.
Vran je treći građanin BiH koji je od 2018. godine uhapšen na graničnim prelazima sa Srbijom zbog optužbi za ratne zločine. Na osnovu potjernica iz Srbije zbog navodnih ratnih zločina širom Evrope hapšeni su i brojni građani Kosova, kao i bivši funkcioneri u različitim evropskim gradovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na dan kada je u Skupštini opštine Cetinje zakazana rasprava o građanskoj inicijativi za vraćanje Cetinjskog manastira Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, vlada Crne Gore naložila je državnom katastru da prenese pravo svojine nad Cetinjskim manastirom sa opštine Cetinje na državu Crnu Goru. Cetinjski manastir je sjedište Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve i već godinama se vodi spor nad vlasništvom tog najznamenitijeg kulturno-istorijskog dobra. Detaljnije će Srđan Janković.
Vlada Crne Gore naložila je državnom katastru da vlasništvo nad Cetinjskim manastirom, u kome vjerske obrede obavlja isključivo Mitropolija Srpske pravoslavne crkve, prepiše na državu Crnu Goru. Do sada je pravo svojine nad Cetinjskim manastirom imala prijestolnica Cetinje. Pritom se u nalogu vlade naglašava da se zabrani bilo kakvo otuđenje ili opterećenje nad Cetinjskim manastirom do okončanja promjene upisa vlasništva na državu. Uprava za katastar i državnu imovinu već je postupila po zaključku vlade i upisala zabranu otuđenja na sve objekte i parcele koje koristi Cetinjski manastir. Ova odluka vlade, koja je donesena bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova vlade, došla je u trenutku kada je u Skupštini opštine Cetinje otvorena rasprava o građanskoj inicijativi da se Cetinjski manastir vrati Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. Prema dosadašnjoj raspravi, odbornici koji čine većinu u Cetinjskom parlamentu podržavaju građansku inicijativu. Odbornik Demokratske partije socijalista Borislav Pravilović.
Ono što zna svaki iole pismeni Cetinjanin, da je Cetinjski manastir prvenstveno bio svjetovni, pa tek duhovni centar Crne Gore, kroz skoro cijelu njegovu istoriju i da je on bio svojina Cetinja i države Crne Gore, gdje ga je i crkva koristila za svoje potrebe. On nikada nije bio svojina Crnogorske pravoslavne crkve, a posebno ne Crnogorsko-Primorske mitropolije Srpske pravoslavne crkve, odnosno crkve Srbije, tuđe crkve u Crnoj Gori sa sjedištem u Beogradu.
Nikola Đurašković iz Socijaldemokratske partije također zahtjeva da Crnogorska pravoslavna crkva bude korisnik Cetinjskog manastira za svoje vjerske potrebe.
U Crnoj Gori se duže od 100 godina ugrožavaju prava pravoslavnih Crnogoraca koji žele da svoja vjerska osjećanja ostvaruju u svojoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. Pravoslavnim Crnogorcima koji svoja vjerska osjećanja žele iskazivati u svojoj pravoslavnoj crkvi, Srpska pravoslavna crkva uz podršku države decenijama uskraćuje vjerska prava i pristup crkvama, manastirima i običajima. a nezakonitim radnjama prisvaja imovinu, hramove i groblja, koja su pripadala narodu, seoskim i crkvenim zajednicama. Mi danas želimo demokratski zaštititi pravo onih kojima je ono 100 godina uskraćivano i poslati snažnu poruku da je Cetinski manastir crnogorski i da je u njemu mjesto Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi.
Prethodno je predsjednica Skupštine opštine Cetinje Dejana Dizdar upoznala odbornike sa nalogom vlade da se Cetinski manastir prepiše na državu Crnogoru, ali i sa anonimnom krivičnom prijavom protiv predsjednice Skupštine i opštine Cetinje zbog zakazane sjednice na kojoj se raspravlja o vraćanju manastira Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi.
Pomenuta Dizdar i Skupština Prijestolnice obmanjuju javnost i nesavjesno postupaju u službi, iako su dobro upoznati sa činjenicama. Pod jedan, da Crnogorska pravoslavna crkva prije 1990. godine nikad nije postojala, jer tad nije bila vlasnik Cetinskog manastira, pa im se isti ne može vratiti. Dva, niti za vrijeme knježevine, niti kraljevine takva institucija nije postojala. Ako jeste, neka pokažu jedan jedini dokument izdat u kraljevini ili knježevini na kojem piše Crnogorska pravoslavna crkva. Javnost nije bila upoznata sa inicijativom grupe građana, niti zna ko su ti građani, pa ista nije ni prošla potrebnu javnu raspravu.
Vlasništvo nad Cetinskim manastirom je do sada bilo upisano na opštinu Cetinje od 2005. godine. Srpska pravoslavna crkva i Mitropolije Crnogorsko-Primorska to vlasništvo ne prihvataju, smatrajući da je vlasništvo nad Cetinskim manastirom upisano neustavno i podnijela je zahtjev da se taj upis prava svojine briše. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dok iz centralne arhive Kosova tvrde da nemaju nikakva dokumenta u vezi sa oslobodilačkom vojskom Kosova, pojedini kosovski političari oštro su reagovali na dogovor Kosova i Srbije da se otvore arhive u cilju rasvjetljavanja sudbine nestalih osoba tokom ratnog perioda na Kosovu. Više detalja ima Sandra Cvetković.
Zamenik premijera Kosova i šef kosovske delegacije za dijalog sa Srbijom Besnik Bislimi izjavio je 9. septembra da je na sastanku u Briselu 7. i 8. septembra srpska strana pristala da otvori sve arhive, uključujući i one koje se odnose na oslobodilačku vojsku Kosova. Međutim, izvršni direktor Državne agencije za arhiv Kosova, Bedri Zuberaj, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da centralna arhiva ili neka od 7 među opštinskih arhiva ne posjeduju arhivski fond od 1310 dokumenata koje su izradile različite institucije. Logično, trebali bi da budu, na primjer, fond OVK, ali arhiv Kosova nema takav fond, a kamoli čitavu arhivu OVK. U agenciji toga nema, ja to tvrdim, zato što sam odgovoran i zato što smo mi zakonski legalna institucija za menadžiranje dokumentacijom. Kod nas nema ničega što se može nazvati arhivom OVK, podlači Zuberaj. Dodaje da je sama formulacija reči Državna arhiva Kosova, koja se odnosi na oslobodilačku vojsku Kosova, pogrešna, jer takva ne postoji. Zuberaj ne pominje da Agencija za arhiv Kosova na centralnom i opštinskom nivou nema ni dokumente koji su klasifikovani kao tajni ili zatvoreni za javnost, te ističe da je sva arhiva dostupna pravnim i fizičkim licima ili osobama koje se bave istraživanjem. Međutim, premijer Kosova Albin Kurti je 13. septembra novinarima rekao da u arhivi postoje dokazi i materijali oslobodiločke vojske Kosova.
Ne i keme arhivat e shtetit ton, të cilët i përfshin edhe...
Imamo državnu arhivu koja uključuje i ono što se dogodilo tokom rata, svedočenja i materijale koji pripadaju oslobodiločkoj vojsci Kosova. Vrlo smo otvoreni i transparentni, moramo da rasvetlimo sudbinu nestalih, kojih je 1630, i zato moramo da otvorimo i arhive u Beogradu, rekao je Kurti. Šef poslaničke grupe Demokratske partije Kosova, Beljar Tahiri, je ovu izjavu premijera Kurtija nazvao opasnom. Još uvek ne mogu da verujem da naš premijer govori takvim jezikom o arhivama, o ratu OVK. Slažem se da nemamo što da krijemo, ali sa druge strane ne smemo dozvoliti sebi da upadnemo u diskurs Srbije, koja svojim jezikom govori o oslobodilačkoj vojsci Kosova, rekao je Beljar Tahiri. Oštre reakcije su stigle i od šefa poslaničke grupe Alijanse za budućnost Kosova, Besnika Tahirija, koji je ocenio da vlada Kosova treba da bude jako oprezna po pitanju nestalih lica, da govori istinu i da ne eksperimentiše.
Kako od arhiva
Tražiti otvaranje arhive koja ne postoji, barem mi ne znamo da postoji, za mene je velika greška. Nije sramota ako Kurti traži izvinjenje, poručio je pesnik Tahiri. Sa druge strane, srpske vlasti do sada nisu u javnosti govorile da su pristale na otvaranje arhiva putem kojih bi mogla da se rasvetli sudbina nestalih lica tokom 98. i 99. godine. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo u Srbiji za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da dogovor Kosova i Srbije o otvaranju arhiva ne treba uzeti zdravo za gotovo. Ona smatra da će se otvoriti nešto što je potpuno beskorisno ili malo korisno, te dodaje da se srpski ratni komandanti, oficiri, generali ili pripadnici srpske vojske i policije, ali i bivši pripadnici oslobodilačke vojske Kosova, plaše da bi podaci iz arhiva mogli da otkriju tačnu odgovornost pojedinaca za zločine koji su se dogodili u pojedinim mestima.
One su sklonjene, nalaze se, ja verujem, u rukama nekadašnjih ratnih komandanata, zato što su se oni najviše plašili da može doći jednog dana do otkrivanja tih podataka i do pokretanja postupaka za utvrđivanje njihove krivične odgovornosti.
Kandić dodaje da je slična situacija na Kosovu, te smatra da se eventualni dokazi o ubistvima, kidnapovanjima masovnim ili pojedinačnim grobnicama nalaze u rukama bivših komandanata oslobodilačke vojske Kosova. Ona ocenjuje i da kosovske i srpske vlasti treba pre svega da pokažu dobru političku volju, ali i humani pristup prema ovom pitanju, kako bi se otkrili podaci koji mogu da rasvetle sudbinu nestalih lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U nastavku emisije možete čuti intervju sa Davorom Dragičevićem, ocem stradalog mladića Davida, nakon odluke Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci o obustavi istrage protiv njega. Hoće li se vratiti u Bosnu i Hercegovinu nakon što je obustavljena istraga, Dragičević kaže.
Kad sazri, kad dođe vrijeme, naravno da ću se vratiti. Sad da li ću se ja vratiti po pravdu ili po nepravdu, to ćemo vidjeti. Ja bih volio da bude ovo prvo.
Na svakoj vladi je da odlučuje upravljanju dugom kako i koji tip stranih direktnih i indirektnih investicija želi da privuče, ali je neophodno da se u obzir uzme i kako će se taj dug vraćati, jer ponekad takozvani jeftini krediti stvaraju ozbiljne probleme u otplati, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Liljana Pavlova, potpredsjednica Evropske investicione banke za Zapadni Balkan. Kao primjer navodi Crnu Goru, koja uz podršku Evropske unije pokušava da prevaziđe teškoću u otplati kineskog kredita za autoput Bar Boljare. Pavlova ističe da je Evropska unija najveći financijer na Zapadnom Balkanu, dok je Evropska investiciona banka tokom prethodnih 40 godina, koliko je prisutna u regionu, investirala više od 6,5 milijardi eura. Sa njom je razgovarala Mila Đurđević.
Uzimajući u obzir da sve države Zapadnog Balkana teže punopravnom članstvu, kako biste objasnili običnom poreskom obvezniku iz Srbije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Severne Makedonije, zašto su zajmovi Evropske unije bolji od onih koji dolaze iz trećih zemalja?
Kada god savjetujemo vlade i promotere projekata prilikom odlučivanja koji tip finansijskih ugovora i dogovora da preuzmu, navodimo da je neophodno uzeti u obzir neophodnost snažnog okvira upravljanja dugom, jer ponekad takozvani jeftini krediti koji se nude vladama stvaraju ozbiljne prepreke i probleme u otplati. Kao skori primjer imamo Crnu Goru. Naše odobravanje različitih projekata daje pečat izuzetnosti da je projekat u skladu sa najvišim evropskim standardima u oblasti zaštite životne sredine, zatim da će projekat biti i primenjen kroz evropske procedure nabavki. Još jedan značajan element su socijalni standardi koji se moraju nadgledati tokom implementacije projekata. Također, značajan element našeg investiranja je transparentnost.
Pomenuli ste Crnu Goru, državu Zapadnog Balkana koja se suočava sa pretnjom od dužničkog ropstva zbog kineskog kredita. Crnogorski zvaničnici su se obratili institucijama Evropske unije tražeći pomoć. Šta vidite kao moguće rješenje u ovoj situaciji?
What do you see as a possible solution in this situation?
With this specific
case with the highway of Barbulare.
Kada je reč o ovom specifičnom slučaju, autoputu Bar Boljare, koji je veoma dobar primjer za sve druge vlade da budu obazrive i pažljivije kada pregovaraju različitim ugovorima o finansiranju sa eksternim donatorima, vlada Crne Gore pristupila je i obratila se Evropskoj komisiji, EIB i drugim institucijama tražeći podršku u otplati duga. Ipak, naš direktan odgovor je bio da, nažalost, u skladu sa statutom EIB-a, nije nam dozvoljeno i ne može refinansirati postojeći dug koji je država potpisala sa trećom stranom. Odgovor Evropske unije i Evropske komisije je bio na liniji toga u istom pravcu. Ipak, ono što smo ponudili, jer smo imali više razgovora sa premijerom i ministrom financija o tome kako možemo indirektno pružiti podršku u prevazilaženju ove zaista kritične situacije za novu vladu, kao hitnu reakciju jeste da ubrzamo isplate za postojeće projekte na kojima radimo kako bismo omogućili bolji protok gotovine i likvidnost.
Dijalog Srbije i Kosova se nastavlja. Postoje li neki projekti na koje je Evropska investiciona banka fokusirana u svetlu normalizacije odnosa Srbije i Kosova, što je jedan od ključnih elemenata za evrointegracije dve države?
Mi smo također ohrabreni unapređenjem dijaloga Srbije i Kosova. To je zaista važan korak ne samo u bilateralnim odnosima, već i u odnosu na proces pristupanja dveju država. Imamo postojeći projekat, to je autoput Niš-Merdare, sa investicijama vrednim 100 miliona evra od strane EIB i 40 miliona evra iz EU granta za implementaciju projekta. Veoma važne konekcije zajedno sa završetkom dela Evropskog koridora, deonice duge 32 km, što je projekat koji se trenutno implementira i mi nadziremo implementaciju tog projekta.
Sa potpredsjednicom Evropske investicione banke za Zapadni Balkan Liljanom Pavlovom razgovarala je Mila Đurđević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatske vlasti kao svoj veliki uspjeh ističu hrvatski ulazak u eurozonu početkom 2023. Međutim, desna i lijeva opozicija se tome protive. Dok desničari traže referendum o euru i optužuju vladajuću Hrvatsku demokratsku zajednicu za sluganstvo evropskim moćnicima, ljevičari kažu kako građani nemaju sve potrebne informacije. Pripremio Eni Zebić.
Iako je povodom najnovije posjete potpredsjednika Europske komisije Valdisa Dombrovskisa Zagrebu, premijer Andrej Plenković kazao kako vjeruje da će Hrvatska prijeći na euro 1. siječnja 2023. A iz Hrvatske narodne banke podsjećaju da su se hrvatski građani odlučili za euro još kad su u siječnju 2012. glasali za ulazak u Europsku uniju, neki misle da priča još nije gotova. Desna opozicija suverenisti podsjećaju da Češka, Poljska i Mađarska još nisu preuzele euro, iako su gotovo dvije decenije u Europskoj uniji i ne odustaju od skorog početka sakupljanja potpisa za provođenje referenduma o uvođenju eura, su predsjednik suverenista Marijan Pavliček.
U zadnjih nekoliko dana svjedoci smo sve žešćih napada od lijevog pa sve do desnog političkog spektra na ovu našu inicijativu, što nas i ne čudi. Ne čudi nas kada napadi dolaze od HDZ-a i SDP-a, jer se radi o strankama koje provode globalističku politiku, politiku klanjanja evropskim moćnicima.
Na drugom dijelu političkog spektra zeleno-lijevi blok upozorava da nije provedena ozbiljna rasprava koja bi odgovorila na sve strahove i zabrinutosti građana oko posljedica uvođenja eura i da se u to krenulo bez dugoročne strategije. Za naš program govori predsjednica parlamentarnog kluba zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić.
Mi moramo moći sami birati i vrijeme kada to nama najviše kao ekonomiji odgovara i način na koji ćemo pristupiti eurozoni. Ono što je naš problem sa politikom HDZ-a oko toga je da kao i ulazak u Europsku uniju oni to smatraju ciljem per se, dok mi smatramo da svaki od tih stvari mora biti jasno kako će doprinijeti strateškim ciljevima razvoja Republike Hrvatske. I to od njih nismo čuli.
Dio ekonomista načelno se protivi uvođenju eura jer tvrde da država ukidanjem vlastite monete gubi važnu polugu kojom može pomoći vlastitoj ekonomiji, a hrvatskoj ekonomiji itekako treba pomoć. Uvođenje eura bit će posljednji udar na suverenitet Hrvatske, kaže za naš program ekonomist Ljubo Jurčić i pojašnjava.
Ne suvereniteta, kao ne suvereniteta, nego kao poluge razvoja. Reći, mi sad tražimo novce iz Europske unije, od Europske centralne banke, pa da Hrvatska nema na Hrvatsku centralnu banku, Hrvatsku narodnu banku. Industrijske države nikad ne bi bilo da nije bilo državnog novca.
U javnost nisu izneseni svi najjači argumenti za uvođenje eura, kaže za naš program urednik portala Ideje.hr Željko Ivanković sa Prague City University, koji je snažan zagovornik uvođenja eura, ali tvrdi da je izostala ozbiljna politička i znanstvena rasprava na tu temu, a da je hrvatski građani zaslužuju.
O tome šta mediji rade, to je bolje ne analizirati. Dakle, ja mislim da je to svršeni čin, ali s druge strane potaknuti raspravu čini mi se da može samo neki radikalni zahtjev. Jedan od tih radikalnih zahtjeva je taj referendum, koji je doduše, ja mislim, to je svršeni čin i to je već gotovo, tu se zakasnilo.
Prema podacima Hrvatske narodne banke, potpora građana uvođenje eura je sada 61% i raste. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci donijelo je naredbu o obustavi istrage protiv Davora Dragičevića, oca mladića iz Banja Luke, Davida Dragičevića, koji je nastradao 2018. godine. Od decembra iste godine protiv Davora Dragičevića vođena je istraga zbog navoda o ugrožavanju sigurnosti ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske, Dragana Lukača. Davor Dragičević optužio je tada najviše funkcionere MUP-a Republike Srpske za umješanost u ubistvo njegovog sina, a prijavu protiv njega podnio je entitetski ministar Dragan Lukač. O tome hoće li se vratiti u Bosnu i Hercegovinu nakon što je obustavljena istraga, sa njim je razgovarao Goran Katić.
Okružno javno tužilaštvo Banja Luka je obustavilo istragu protiv vas. Kako to komentarišete?
To je samo jedna od montiranih istraga koja je bila sa ciljem da se skrene naš put borbe u traženju pravde za Davida. Također, veoma jasno je da nikakve ugroženosti ministra koga ja optužujem da je duboko upleten u ubistvo mog sina nije ni bilo, a to je donijelo okružno javno tužilaštvo iz Banja Luke, a tužilaštvo u Prijedoru se on još uvijek vode istragu za to nepostojeće djelo, kao što se vodi istraga za nepostojeće djelo i potjernice za državni udar.
Pomenuli ste identičan postupak koji se vodi protiv vas u Prijedoru. Dragan Dolimir je rekao za Radio Slobodna Evropa da očekuje da će i to biti obustavljeno. Vi trenutno živite u Austriji. Da li razmišljate o povratku u Banja Luku, Bosnu i Hercegovinu, ako se i taj postupak obustavi, možda čak i ranije?
Ja, kad sazri, kad dođe vrijeme, naravno da ću se vratiti. Sad, da li ću se ja vratiti po pravdu ili po nepravdu, to ćemo vidjeti. Ja bih volio da bude ovo prvo.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u aprilu preuzelo predmet od pravosudnih institucija u Republici Srpskoj. Da li ste upućeni u tok istrage?
Po mojim saznanjima ništa se ne dešava. Sami ste rekli u aprilu da su preuzeli predmet. Naravno, ja kao otac gledam na to da je to prioritet. Međutim, ja sam rekao sve dokaze. Sve dokaze postoje, u tom spisu imaju sve dokaze, međutim, još ja trenutno ne znam ni djelo kako kvalifikovano, nisu ni s tim izišli. Vremena nema za čekanje, vidite i sami da oni čekaju po 3-4 godine da bi neku nepostojeću odluku o nepostojećem djelu donijeli i kao mi sad s tim treba da, ili ja lično, da budem zahvalan.
Hoćete li istupati u javnost sa nekim novim informacijama ako i dalje ne bude pomaka u slučaju pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine?
I naravno da ću čim primijetim nešto istupiti kao i do sad. Do sad me nisu ni u jednom mom zarezu, čak a ne riječi, demantovali, tako da ja dokaze koje posjedujem kao otac, ja im sve dokaze posjedujem da je moje dijete oteto, mučeno, silovano, na kraju udavljeno od strane MUP-a Republike Srpske zajedno s tužilaštvom. Međutim, evo opet kažem, svi dalje već skoro 4 godine tačno uživaju na slobodi, dok se progoni i ja i majka Suzana, moja porodica, a najviše trpe članovi grupe Pravda za Davida koji su stali za mene, koji su već evo 4 godine neprekidno izloženi teroru vlasti u Republici Srpskoj, progonu, suđenjima koja su svakodnevna.
Sa Davorom Dragičevićem, ocem stradalog mladića Davida, razgovarao je Goran Katić. To bi bilo sve u emisiji. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Pozdravljaju vas Mahir Alšani i Aida Đugum. Do slušanja.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovoj emisiji možete čuti. Svijet obilježava 20. godišnicu terorističkih napada na Sjedinjene Države.
Bio je to dan koji je promenio svet. 19 pripadnika islamističke grupe Al-Kaida oteli su 4 aviona kako bi izveli najsmrtonosniji teroristički napad na teritoriji Sjedinjenih Država. Gotovo 3000 ljudi ubijeno u svim napadima.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga u našem programu ove sedmice. Kome sa strane su bile u interesu tenzije u Crnoj Gori prilikom ustoličenja mitropolita Joanikija. Dragan Koprivica iz nevladine organizacije Centar za demokratsku tranziciju.
Vjerujem da svako dijete u Crnoj Gori vidi da postoje uticaji sa strane. Ti uticaji su naravno od Aleksandra Vučića, pa i dalje vjerojatno i od nekih zemalja, prije svega Rusije, kojima ne treba stabilna Crna Gora kao članica NATO-a.
Ona javi Milorada Dodika da će rusko-srpski hram biti izgrađen u Banja Luci do 2022. godine. Pojedini građani su zabrinuti.
Mislim da će ugrožavati našu i mir i da će i stakla pustiti jer vidite koliko je to od balkona.
Učiteljica škole Rifat Burđović Tršo Adela Melajacka Rahmetović dala je 5. septembra izjavu policiji jer prvog školskog dana nije puštena himna Srbije. Lider stranke Demokratske akcije Sulejman Ugljanin.
Šta je poruka? Poruka je svim Bošnjacima. Bošnjaci, imate ustavna prava, ali slučajno nemojte se drznete da bi ostvarivali svoje prava.
Medicinska sestra Kliničko-univerzitetskog centra Kosova o svojoj dnevnoj rutini tokom pandemije.
Morate da pratite bocu sa kiseonikom i pacijenta koji je u kolicima. To su i drugi pacijenti, ali morate da nosite bocu, gurate kolica. Nemate šanse da sve to sami uradite.
Brittany Monier i Kimberly Matheson, dvije medicinske sestre u Portlandu u Americi, koje kažu da su nevakcinisani ogromna većina hospitalizovanih sa teškom kliničkom slikom.
Ove godine sam definitivno stavila mnogo više ljudi u vreće nego što bih želela za ceo život.
Svaki dan dolazimo na posao i znamo da će ovo biti težak dan. Šta će se dogoditi? Ko će umreti?
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prije 20 godina 19 pripadnika mreže Al-Kaida izveli su najveći teroristički napad na teritoriji Sjedinjenih Država. Za svega nekoliko sati napadači su pogodili mete od ključnog značaja za ekonomiju i vladu SAD-a, ubivši gotovo 3000 civila. Evo kako su se odvijali ovi zastrašujući događaji koji su zauvijek promijenili tok historije za Ameriku, ali i cijeli svijet. Pripremio Dragan Štavljanin.
Bio je to dan koji je promijenio svijet. 19 pripadnika islamističke grupe Al-Kaida oteli su 4 aviona kako bi izveli najsmrtonosniji teroristički napad na teritoriji Sjedinjenih Država. Milioni ljudi su pratili vesti gledajući užas dok su se odvijali razarajući događaji u srcu političkih i financijskih centara Amerike.
Idite u željezničku stanicu.
U 8 časova i 46 minuta ujutro, nebo je bilo bez oblaka kada se putnički avion zabio u severni toranj Svetskog trgovinskog centra, jedne od zgrada ikona Njujorka. Neki od svedoka su se pitali da li se radilo o strašnoj nesreći, sve dok se drugi avion nije zabio južni toranj svega 17 minuta kasnije.
U životu nisam video ovako nešto. Pogođen je Svetski trgovinski centar, pogođena je zgrada telefonske kompanije, sve je pogođeno.
Oba aviona su poletela iz Bostona, napunjena gorivom do vrha, kada je po 5 otmičara na svakom letu preuzelo kontrolu, pretvorivši avione u oružje. Stotine ljudi je ubijeno u prvom udaru, dok ih je mnogo više bilo zarobljeno na gornjim spratovima nebodera.
Nisam vidjela šta se desilo, ali sam sada vidjela ljude kako skaču s prozora. Pokušavam da vidim da li je moja sestra dobro, jer se ona nalazi u toj zgradi. Ona je u Svjetskom trgovinskom centru. Ne mogu da govorim.
Američki predsjednik George Bush bio je u posjeti osnovnoj školi na Floridi, kada mu je šef osoblja rekao: Amerika je napadnuta. Pre nego što su razmjere napada bile jasne, Bush se kratko obratio naciji.
Izdao sam naređenje da federalna vlada u punom kapacitetu pomogne žrtvama i njihovim porodicama i da se izvede opsežna istraga kako bi se pronašli i uhvatili oni koji su počinili ovaj napad.
Nakon što su tornjevi pogođeni, administracija federalne avijacije izdala je naređenje bez presedana da se prizeme svi civilni letovi u SAD-u. Ali dva aviona su već bila u rukama otmičara. Jedan je išao prema Pentagonu, središtu Ministarstva odbrane, nedaleko od Vašingtona. Pogodio je zgradu u 9 sati i 37 minuta, usmrtivši sve u avionu i 125 ljudi na zemlji.
Sve što sam čuo bio je udar i onda plamen. Ogromna vatrena kugla zahvatila je zgradu.
U Njujorku hiljade ljudi je pohrlilo na prizemne spratove tornjeva, ali za mnoge je bilo prekasno. U 9 sati i 59 minuta ujutro južni toranj se urušio, a od tog pada otpad i otrovna prašina pokrili su grad.
Drugi toranj Svjetskog trgovinskog centra se srušio. Srušio se.
U posljednjem otetom avionu letu 93 putnici su saznali za ranije napade preko očajničkih telefonskih poziva svojim najmilijim. Jedna grupa putnika je pokušala da uđe u pilotsku kabinu kako bi sprečila teroriste da se zabiju još jednu metu. Tokom borbe otmičari su aterirali avion u poljanu u Pensilvaniji, ubivši tako svu posadu i putnike. U 10 časova i 30 minuta ujutro, severni toranj koji je prvi pogođen, bio je drugi koji se urušio. Među žrtvama u oba tornja bilo je na stotine vatrogasaca, policajaca i medicinskog osoblja koji su požurili da spasu civile. Pošto je došlo do kolapsa podzemne železnice, stotine hiljada ljudi evakuisano je sa Manhattana preko mostova ili na brodovima. Kada se plamen stišao, počela je potraga i spašavanje na mjestu srušenih tornjeva i drugih susjednih zgrada koje su uništene u udaru. Gradonačelnik Njujorka Rudolf Giuliani.
Strašno je. Šteta je strašna. Ljudi rade sve što je u njihovoj moći kako bi spasili što više nastradalih. Ovo će biti dugotrajan napor.
Broj poginulih nije odmah bio poznat, ali su istraživači kasnije zaključili da je gotovo 3000 ljudi ubijeno u svim napadima. Na hiljade je bilo povređeno. Zdravlje onih na prvoj liniji bilo je opasno narušeno prašinom i dimom, a mnogi od njih su kasnije preminuli od posljedica.
Recite mi, kako je bilo danas čišćenje?
Čovječe, oči ti gore, prašina ti je na licu, mnogo je toga, previše, čovječe. Bože, sačuvaj, šta se desilo?
Obaveštajne agencije SAD-a identifikovale su teroriste kao 15 Saudijaca i 4 osobe iz drugih arapskih zemalja. Otmičari koji su pilotirali avionima završili su obuku u Sjedinjenim Državama. Koordinisane napade uveliko je planirao i finansirao Osama bin Laden, Saudijac, vođa terorističke mreže Al-Qaida. Istraga u Sjedinjenim Državama također je identifikovala Kaleda Šejka Mohameda, pakistanskog islamistu, kao člana Al-Kaide koji je bio ključni arhitekta napada 11. septembra. Predsjednik Bush je 7. oktobra 2001. najavio vojnu operaciju na čijem udaru su bili Al-Kaida i režim Talibana, koji je pružio utočište ovoj mreži u Afganistanu. Ove pažljivo ciljane akcije su osmišljene da onemoguće korištenje teritorije Afganistana kao bazi za terorističke operacije i da ne osposobe vojne kapacitete talibanskog režima. Udruženi smo u ovoj operaciji sa našim odanim prijateljem Velikom Britanijom. Drugi bliski prijatelji, uključujući Kanadu, Australiju, Njemačku i Francusku, su se zarekli da će staviti svoje snage na raspolaganje kako se operacija dalje razvija. Napad 11. septembra pokrenuo je 20-godišnju američku vojnu kampanju u Afganistanu, a rat protiv terora administracije predsjednika Busha uključio je invaziju SAD-a u Iraku 2003. Ovaj događaj također je poremetio život u SAD-u, pokrenuvši eru povišenog stepena sigurnosti i generalno strože sprovođenje zakona. Za one koji su u napadu izgubili voljene i zapreživele, 11. septembar označava tragičnu prekretnicu koja je zauvek promijenila njihove živote i tok svjetske historije.
Reakcija domaće, ali i međunarodne zajednice nekoliko dana nakon ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju se ne stišavaju. Da li najnovija događanja i tenzije imaju šire geopolitičke posljedice? Koliki je uticaj Srpske pravoslavne crkve na društvena i politička zbivanja u Crnoj Gori? Odgovore ćemo čuti u priči Anete Durović.
Pitanje da li će se ustoličenje mitropolita Joanikija obaviti na Cetinju, te informacija o otkazivanju koje su objavili srpski mediji, da bi desetak minuta nakon toga bila demantovana, pokrenulo je dilemu ko je o tom religijskom činu odlučivao. Kada je ustoličenje završeno, međunarodna zajednica iskazala je zabrinutost zbog podijeljenog društva u Crnoj Gori, a Srbija i Rusija uputile su čestitke na, kako su naveli, dobro obavljenom poslu. Ko se umiješa u ovo pitanje? Direktor nevladine organizacije Centar za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica za RSE kaže.
Vjerujem da svako dijete u Crnoj Gori vidi da postoje uticaji sa strane. Ti uticaji su naravno od Aleksandra Vučića, pa i dalje vjerojatno i od nekih zemalja, prije svega Rusije, kojima ne treba stabilna Crna Gora kao članica NATO-a.
A na posljednjoj konferenciji za medije 6. septembra, dan nakon ustoličenja, premijer Zdravko Krivokapić negirao je da je bilo uticaja sa strane, kao i da je ovo projekat osmišljen u Crnoj Gori.
Može uvijek neko nešto da pokušava, ali vjerujte, nikakvog uticaja nije bilo sa strane. Ovo je projekat koji su radili isključivo i samo osobe iz Crne Gore na jednoj strani i mi koji smo željeli da sačuvamo mir, red i uvedemo stabilnost.
Dragan Koprivica smatra da se u Crnoj Gori odluke mijenjaju u skladu sa tuđim interesima.
Oni svoje stavove mijenjaju kako im to odgovara. Da je bilo države, da je bilo donošenje odluka u korist građana, ne bi nam se moglo desiti da bilo kakvi skupovi na Cetinju budu onoga dana.
Veliki je, kako kaže, uticaj koji crkva ima na vladu.
Crkva napravila dominantan uticaj na vladu, pa se na Cetinju stvari urade onako kako su urađene. Dakle, drugi ljudi su iz vlade, odnosno iz sistema bezbjednosti, predložili bili neko rješenje koje je bilo sasvim u redu. Dakle, naravno, treba poštovati i pravo na okupljanje, treba poštovati i vjerska prava, ali postoji nešto, neke kritične situacije u društvu kad je od toga svega važniji mir, stabilnost i odnosi među ljudima i među građanima.
A u svjetlu događaja u Crnoj Gori, gdje su tokom vikenda izbili sukobi protivnika ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve i policije, Rusija smatra da je važno da se situacija riješi uz poštovanje kanonskih prava SPC i njenih vjernika, izjavila je Marija Zaharova, portparolka Ministarstva inostranih poslova Rusije. Ona je napomenula da Moskva u potpunosti podržava izjave patrijarha Srpskog Porfirija i mitropolita Joanikija usmjerene na smanjenje napetosti. Tim povodom poslanik najveće opozicione demokratske partije socijalista Andrija Nikolić ocijenio je da je Marija Zaharova još jednom potvrdila da su politike Moskve, Beograda i zvanične Podgorice na istoj frekvenciji. Podsjetimo, proteste na Cetinju organizovale su crnogorske nacionalne organizacije i pokreti predvođene najjačom opozicionom demokratskom partijom socijalista, a podržao ih i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Nasuprot njima, ceremoniju ustoličenja na Cetinju podržali su premijer Zdravko Krivokapić i dio ministara vlade Crne Gore, bliskih Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Aktualnu vladu Crne Gore izglasali su dominantno prosrpske partije koje su osvojile vlast na izborima avgusta prošle godine i nakon tri decenije smijenile Đukanovićev DPS. Iz Podgorice za radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, najavio je da će rusko-srpski hram u Banja Luci biti izgrađen 2022. godine, te da tada očekuje dolazak i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Naredne godine su parlamentarni izbori u BiH. Kamen temeljac za izgradnju hrama položen je 2018. godine, mjesec dana pred tadašnje izbore u BiH, kada je u Banja Luci boravio ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Najavljeno je da će hram biti posvećen ruskoj carskoj porodnici Romanov. Pored hrama u ruskom stilu, u okviru projekta planiran je i objekat Srpsko-ruskog kulturnog centra u kojem će se, kako je najavljeno, izučavati ruski jezik i drugi sadržaj. Za gradnju hrama i kulturnog centra, koji će biti na površini od 6.500 kvadratnih metara, izmijenjen je i regulacioni plan. Slušamo više u priči Gojka Veselinovića.
Mislim da će ugrožavati našu i mir i da će i stakla pucati, jer vidite koliko je to od balkona.
Ovako Mira iz Banja Luke komentariše za Radio Slobodna Evropa izgradnju hrama koji se gradi neposredno u zgrade u kojoj živi. Izgradnja rusko-srpskog hrama i kulturnog centra posvećenog ruskoj carskoj porodici Romanov počela je 17. septembra 2018. godine kada je položen kamen temeljac. Početak izgradnje bio je tempiran za posjetu ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, ali on stigao u Banja Luku tek 4 dana kasnije kada je objekat osveštan. Mira kaže kako joj ne smeta sam hram, ali je zabrinuta zbog buke koju bi zvona mogla praviti stanarima koji žive u njegovoj neposrednoj blizini.
Ja se nadam da će tu nešto ili će se dignuti iznad zgrada pa da ta buka ne bude tolika ili će se redukovati jačina zvona.
Prvobitni rok za izgradnju bio je 18 mjeseci, ali ni nakon 3 godine nije se daleko odmaklo od temelja. Borko Đurić, direktor građevinskog preduzeća Krajina, koje je započelo gradnju pomenutih objekata, kaže da ne zna u kojoj je fazi izgradnja.
Mi smo uradili prvu fazu, znači temelje i jednog i drugog objekta i podzemne garaže. To je bilo po prvom ugovoru, a poslije je neka firma bila povoljnija od nas, on se dobili posao i on rade to.
Milorad Dodik, srpski član predsjedništva BiH u junu prošle godine za ruske medije tokom boravka u Moskvi najavio da će hram biti dovršen 2022. Od tada niko od nadležnih se nije u javnosti oglašavao po pitanju ovog objekta, a mnoga pitanja poput onoga ko gradi hram, koliko on košta i koja mu je namjena ostala su neodgovorena. U septembru 2018. vlada Republike Srpske odobrila je 3 miliona maraka za izgradnju ovog objekta te dodatnih milion maraka u maju 2019. Odjeljenje za prostorno uređenje grada Banja Luke izdalo je građevinsku dozvolu 10. jula 2019. 10 mjeseci nakon što je izgradnja zvanično počela. Iz Banjalučke gradske uprave kao investitor navodi se Srpska pravoslavna crkvena opština Banja Luka. Na upit RSE o vrijednosti investicije iz Banjalučke eparhije nije odgovoreno. Iz ruske ambasade rekli su kako pozdravljaju izgradnju hrama i kulturnog centra u Banja Luci kao simbol prijateljstva između srpskog i ruskog naroda. Za sva pitanja vezana za izgradnju putili su na nadležne strukture Republike Srpske. Prilikom početka izgradnje tadašnji ruski ambasador Petar Ivancov rekao je da je izgradnja hrama započela na inicijativu banjalučkog episkopa Jefrema, a da su se predstavnici humanitarne organizacije Imperatorsko pravoslavno palestinsko društvo odazvali ovoj inicijativi. Na čelu organizacije ovog društva nalazi se Sergej Stepašin, bivši premijer Rusije i bivši šef Savezne službe sigurnosti, nasljednika bivšeg KGB-a. Iz ovog društva koji ima podružnicu u Banja Luci nisu htjeli da daju izjave za RSE. Velizar Antić, politikolog, ocjenjuje kako je izgradnja hrama samo još jedan korak u širenju sve jačeg uticaja Rusije u jednom dijelu BiH.
A treba podsjetiti da je pre svega vladajuća garnitura politička u Republici Srpskoj, SNSD i socijalisti, da su oni izašli iz jednog komunističkog miljea, da uopšte nisu oni bili neki verujući ljudi pre ovih ratova 90-ih, ali jednostavno u ovom trenutku vidjeli su šta im najviše odgovara, šta narod u suštini voli i oni to izvršavaju.
Mjesto budućeg hrama nalazi se na manje od kilometar udaljenosti od hrama Svete Trojice, jedne od najvećih crkava u Banja Luci, te manje od 100 metara od administrativnog centra vlade Republike Srpske. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Po kom osnovu i po čijem nalogu je učiteljica jedne osnovne škole u Novom Pazaru završila u policiji, nije moguće zvanično utvrditi. Učiteljica škole Rifat Budžović Tršo, Adela Malajska Rahmetović, dala je 5. septembra izjavu policiji nakon što prvog dana školske godine u toj školi nije puštena himna Srbije. Slušamo Amelu Bajrović i Ivu Martinović.
Iz Višeg javnog tužiloštva u Novom Pazaru nisu odgovorili na naše pitanja da li je to tužiloštvo tražilo saslušanje učiteljice i ukoliko jeste, po kom osnovu. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poručio je da himna, zastava i grb Srbije moraju, citat, bezuslovno da se poštuju, jer, kako je rekao, to pokazuje odnos prema državi. Vulin je za televiziju Pink naveo i da saslušanje učiteljice u policiji govori da država funkcioniše. Deo beogradskih medija je, pozivajući se na snimak sa društvenih mreža, preneo da je đacima u školi u Novom Pazaru puštena pesma Ja sin sam tvoj, himna Bošnjaka u Sandžaku.
Nastavnica iz Novog Pazara je pustila neku pesmu, to nije himna. Postoji zakon o grbu, himni i zastavi i taj akt mora bezuslovno da se poštuje. Nema opravdanja da ne poštujemo svoju zemlju,
rekao je ministar policije Aleksandar Vulin.
Prvo, negdje mora da bude ustanovljena obaveza da se himne puštaju. Drugo, mora da bude predviđeno da kršenje te obaveze podrazumeva nekakvu odgovornost, prekršenu krivičnu, što ja mislim da bi bilo neopravdano, stroga mera.
Kaže Vladica Ilić iz nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava. Ukoliko je učiteljica saslušana po nalogu tužiloštva, dodaje Ilić, to ukazuje na sumnju da je počinila krivično delo.
I verovatno misle na izazivanje ratne neverske mržnje i netrpeljivosti. Teško je zamisliti da neko intoniranjem neke himne, a ne intoniranjem neke druge, može da izazove nacionalnu mržnju, samo time.
Ispred policijske uprave, gde je Adela Melajacka Rahmetović 5. septembra dala izjavu, okupili su se građani nezadovoljni privođenjem učiteljice. Među okupljenima su bili roditelji učenika škole u kojoj predaje, ali i najviši predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća i opozicione stranke Demokratske akcije Sandžaka. Melajacka Rahmetović je policijsku upravu napustila u pratnji predsjednika ove stranke Sulejmana Ugljanina.
Šta je poruka? Poruka je svim Bošnjacima. Bošnjaci, imate ustava prava, ali slučajno nemojte se drznete da bi ostvarivali svoje prava.
Poslanik Ugljaninove stranke Enis Imamović izjavio je da je himna Ja sin sam tvoj deo obrazovnog programa koji je odobren od strane Ministarstva prosvete Srbije i da je pravo na himnu i obrazovanje na maternjem bošnjačkom jeziku garantovano ustavom i zakonom. Himna Bože pravde postala je zvanična himna Srbije donošenjem ustava 2006. a rečima se obraća Bogu i poziva na spas odbranu srpske zemlje i srpskog roda. Novopazarci sa kojima smo razgovarali smatraju da njeno uvođenje u sve škole nije dobra odluka.
To nikad nije bilo, to ja ne pamtim kako sam ja 60 i nešto godina himna se sam pevala uz neke svečane prilike kao što su Dan Republike.
Rekao je Omer Fetahović. I Novopazarka Dina smatra da odluka ministarstva nije dobra, posebno kada je reč o multinacionalnim sredinama.
Mislim da to pravi još više razlike među decom. Sva ova tenzija, sve je moglo bez ovoga da prođe.
Pre donošenja odluke o himni u školama, Ministarstvo prosvete u martu formiralo radnu grupu za izmene zakona kojim bi se stvorio osnov za uvođenje udžbenika od posebnog nacionalnog interesa. Predloženo je da udžbenički komplet čine udžbenici za srpski jezik i književnost, istoriju i geografiju. Vlada Srbije je početkom septembra usvojila i predlog zakona o zaštiti i očuvanju ćirilice. Za radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara i Beograda Amela Bajrović i Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Već godinu dana radi u smjeni koja traje 12 sati. Brine o 20 pacijenata sa koronavirusom i priznaje da joj je nemoguće da i sve kako treba zbrine. Ovo je dnevna rutina u vrijeme pandemije jedne medicinske sestre sa Prištinskog kliničkog univerzitetskog centra Kosova, koja je željela da ostane anonimna, a čiji je identitet poznat redakciji Radija Slobodna Evropa. Pripremila Sandra Cvetković.
Nedostatak zdravstvenog osoblja nastavlja da bude problem u ovoj zdravstvenoj ustanovi koja
tretira i pacijente obolele od COVID-19. U poslednjih 7 dana na Kosovu je registrovano gotovo 200 smrtnih slučajeva, dok je u istom periodu registrovano oko 9000 novoinficiranih koronavirusom. Medicinska sestra u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da joj je snaga na izmaku. Prema njenim rečima postoje brojni izazovi, a jedan od njih je i nedostatak zdravstvenih radnika. Ova medicinska sestra ukazuje da postoje dani kada je nemoguće pružiti potrebnu negu svim pacijentima, zbog čega oni mogu da trpe posledice. Naprimjer, pogorša se stanje pacijenata i lekar kaže da odmah pošaljete analizu krvi u urgentnom centru. Vi morate da izađete i odnesete analize, ostavite terapije na pola, ostavite pacijente, navodi ona dalje. Na njenoj klinici u kojoj se tretira oko 60 pacijenata obolelih od COVID-19, samo su 3 male boce za kiseoni koje pacijenti koriste prilikom odlaska u toalet ili na neka snimanja. Morate da pratite bocu sa kiseonikom i pacijenta koji je u kolicima. To su i drugi pacijenti, ali morate da nosite bocu, gurate kolica. Nemate šanse da sve to sami uradite. Dešava se da ne stignemo da sve zbrinemo, poručuje ona. Smrt pacijenta i kontakt sa njihovom porodicom nisu retkost na odeljenju u kojem radi ova medicinska sestra. Pored ostalog, dežurna medicinska sestra mora sama da se bavi telom osobe koja je preminula. Ako je bio pozitivan na koronavirus, postoje posebne procedure. Stavlja se u posebnu vreću, popunjavaju se formulari sa podacima pacijenata i druge stvari, navodi ona. Priča je da su zabeleženi slučajevi kada pacijent prema navodima članova porodice nikada nije imao zdravstvenih problema, ali je u roku od nedelju dana umro zbog problema sa kiseonikom. Tokom radnog vremena ova medicinska sestra ne ide ni na pauzu. U javnom sektoru na Kosovu mesečna plata lekara je oko 600 evra, dok su primanja medicinskih sestara oko 400 evra. Kosovsko ministarstvo zdravlja za Radio Slobodna Evropa navodi da je počeo proces angažovanja dodatnog zdravstvenog osoblja koje će se baviti upravljanjem pandemijom i procesom imunizacije. Prošle nedelje 200 medicinskih sestara bilo angažovano u Univerzitetsko kliničko-bolničku službu Kosova, a još 100 potpisuje ugovore. Očekuje se da će još 500 medicinskih sestara biti spremno da počne da radi, navode iz ministarstva. Vlada Kosova je 18. avgusta usvojila odluku o povećanju broja zdravstvenih radnika. Direktori opštih bolnica u nekim opštinama na Kosovu su prošle nedelje upozorili da im nedostaje zdravstveno osoblje koje se bavi pacijentima obolelih od COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Delta soj koronavirusa doveo je do 7-mjesečnog maksimuma u broju infekcija u Sjedinjenim državama sa više od 160.000 prijavljenih novozaraženih dnevno. Ukupan broj zaraženih koronavirusom u Rusiji dosegao je 7 miliona. Italijanski ministar zdravlja Roberto Speranza kaže da bi pristup vakcinama protiv COVID-19 trebalo da bude pravo svih, a ne privilegija za nekolicinu. Kvalifikacije za svjetsko fudbalsko prvenstvo između Brazila i Argentine prekinuti su nakon što su se brazilski zdravstveni zvaničnici usprotivili učešću trojice argentinskih igrača za koje kažu da su prekršili pravila karantina. Više pojedinosti o koronavirusu u svijetu ima Sonja Gočanin.
Ogromna većina onih koji umiru od COVID-19 ili su hospitalizovani sa teškom kliničkom slikom su nevakcinisani, kažu zdravstveni zvaničnici. Medicinske sestre u medicinskom centru Maine u gradu Portland u Sjedinjenim državama kažu da su ranije uglavnom lečile starije pacijente ili one sa hroničnim oboljenjima, a sada leče inače zdrave pacijente u 40. i 50. godinama. Medicinske sestre Brittany Monier i Kimberly Matheson govore o emocionalnim posljedicama pandemije.
Ove godine sam definitivno stavila mnogo više ljudi u vreće nego što bih želela za ceo život.
Svaki dan dolazimo na posao i znamo da će ovo biti težak dan. Svaki dan će biti težak. Samo sam zabrinuta oko toga šta će dan doneti, šta će se dogoditi, ko će umreti.
Broj smrtnih slučajeva u Sjedinjenim državama prešao je 1500 dnevno u protekloj nedelji. Ukupan broj zaraženih koronavirusom u Rusiji 5. septembra dostigao je 7 miliona slučajeva, a ukupan broj umrlih iznosi 187.200. Italijanski ministar zdravlja Roberto Speranza rekao je 5. septembra da vakcine protiv COVID-19 moraju biti dostupne svima, jer se siromašne zemlje i dalje bore za nabavku zaliha. To je saopštio na kraju prvog dana sastanka G20 ministara zdravlja u Rimu.
Danas postoje velike nejednakosti između najbogatijih i najnaprednijih zemalja, koje sada imaju veoma značajne stope vakcinacije i nastavljaju da napreduju. A zatim postoje zemlje koje su zaostale. Prednost Rimskog pakta na kojem radimo je stvaranje uslova da vakcine budu pravo za sve, a ne privilegija za nekolicinu.
I tutti e non un privilegio di pochi.
To sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.